Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient. Comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που ταξιδεύετε. Καλημέρα σε όλους εσάς που κάνετε τις τελευταίες προσαρμογές για να φτιάξετε τις αποσκευές και να μπείτε στο αυτοκίνητο ή να κινηθείτε προς το αεροδρόμιο ή να πάτε στο λιμάνι για να πάρετε το πλοίο και να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα σήμερα, έπειτα από πολύ πολύ καιρό, που φαίνεται ότι στην Αθήνα έχει φύγει αρκετός κόσμος που θα ξεκινήσει τις διακοπές του. Ολιγοήμερες για κάποιους, μία δεύτερη δόση για άλλους, μία πρώτη έξοδος για το Σαββατοκύριακο για κάποιους άλλους, και εκείνοι που περιμένετε τις επόμενες μέρες μέσα στον Αύγουστο, νομίζω ότι θα είστε λίγο πιο ξεκούραστοι στις μετακινήσεις προς την εργασία σας. Καλημέρα σε όλους εσάς στην επαρχία που βλέπετε περισσότερο κόσμο στις πόλεις και τα χωριά σας. Καλημέρα σε εκείνους που 11 μήνες περιμένετε τους τουρίστες και τους φίλους συνέλληνες για να ενισχύσετε τα εισοδήματά σας. Ζεστή καλημέρα, γιατί θα τη χρειαστείτε. Σε αρκετές περιοχές ακόμη δεν έχει ανέβει η θερμοκρασία. Σε εκείνους που δεν βλέπετε ως ένα ανοιχτό πορτοφόλι, τους ταξιδιώτες, τους περιηγητές, τους τουρίστες, πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους εκείνους που εργάζεστε στην εστίαση, στον τουρισμό και περιμένετε πώς και πώς λίγα λεπτά ξεκούρασης, γιατί για ρεπό δύσκολο το βλέπω, και μάλλον πρόκειται για κάποιον ανομολόγητο πόθο. Καλημέρα σε εκείνους που δουλεύουν στις μεταφορές, που βοηθούν τους ανθρώπους να μετακινούνται και δεν σταματούν την εργασία τους και τα δρομολόγια τους. Μία δύσκολη μέρα στην Ευρώπη, στο Βερολίνο μία επίθεση στην παρέλαση για το Berlin Pride με έναν νεκρό, 16 τραυματίες, 3 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί, έχει κατονομαστεί από την γερμανική αστυνομία ως ο 29 ετών Abdul B, δεν δίνεται το επώνυμό του, έχει δοθεί ωστόσο φωτογραφία του και υπάρχει προειδοποίηση ότι είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, γι' αυτό εάν κάποιοι Γερμανοί στο Βερολίνο τον εντοπίσουν ή έχουν κάποια εικόνα για το που μπορεί να βρίσκεται ο δράστης της πρωτοφανούς ή δεχθούς επίθεσης στο Berlin Pride, να ειδοποιηθεί η γερμανική αστυνομία. Γαλλία και Ισπανία στις φλόγες, δεν λένε να σβήσουν οι μέγα φωτιές σε αυτές τις δύο χώρες. Στην Γαλλία εκτιμάται ότι σχεδόν 220.000 άνθρωποι στην περιοχή του Μπορντό έχει χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους προκειμένου να σωθούν από τις απειλητικές φλόγες. Η γαλλική κυβέρνηση, εκτός από τον στρατό που πέφτει στη μάχη της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που αναζωπυρώθηκε τη νύχτα από τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή του Μπορντό, ενεργοποίησε για πρώτη φορά και ένα μεγάλο, το πολύ μεγάλο στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος Α400M της Airbus, από το οποίο έριξαν επιβραδυντικό υγρό. Μέσα σε μία εβδομάδα κατάφεραν να κάνουν αυτές τις μετασκευές. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν αυτό το πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μεταγωγικό αεροσκάφος για κατάσβεση πυρκαγιάς. Θεωρούν ότι θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες από αέρος προκειμένου να τεθεί ένα όριο σε αυτές τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή του Μπορντό της Γαλλίας, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαιώνει ότι ό,τι έχει καταστραφεί, ό,τι έχει καεί θα ανοικοδομηθεί. Στην Ισπανία την ίδια ώρα περίπου 80.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, από τα σπίτια, από τις εργασίες τους, διότι και εκεί εκτός ελέγχου παραμένει η πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Μαδρίτης. Την ίδια ώρα, για να κλείσουμε τα διεθνή, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στην αμερικανική ιστοσελίδα Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump διέταξε τις στρατιωτικές δυνάμεις τις αμερικανικές να μην πραγματοποιήσουν χτυπήματα εναντίον του Ιράν την Παρασκευή που μας πέρασε πριν από 48 ώρες. Και αυτό με έναν τρόπο ήταν μια μονομερής απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία σταματά αυτό που έχει ξεκινήσει από τις 7 Ιουλίου, δηλαδή οι στοχευμένες αμερικανικές επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί σε ενεργειακές υποδομές γύρω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να πιστεί η Τεχεράνη και οι φρουροί της Επανάστασης να πιθαναγκαστούν με έναν τρόπο και να προσχωρήσουν στην συμφωνία, να επανενεργοποιήσουν τη συμφωνία Εκεχηρίας και να συμφωνήσουν με αυτά που θέλει η Ουάσιγκτον. Στα καθημάς, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή στην Μέση Ανατολή είναι ανησυχητική. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και τελικά στο κόστος ζωής, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ανακοινώνει πως για να περιοριστούν όσο γίνεται οι συνέπειες αυτής της κρίσης για τους πολίτες, Για το μήνα Αύγουστο το κράτος θα καλύψει μία επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ. Επιπλέον 10 λεπτά ανά λίτρο θα καλυφθούν από κρατικά κονδύλια. Συνολικά θα δαπανηθούν 30 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό κορβανά για να στηριχθούν οι επαγγελματίες, οι μεταφορές, αλλά να περιοριστούν και οι ανατιμήσεις που λόγω της αύξησης της τιμής του ντίζελ μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί η επιπλέον μείωση 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης που εφαρμόζεται ήδη και χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Με άλλα λόγια, 15 λεπτά κάτω η τιμή του ντίζελ για τον Αύγουστο, 10 λεπτά κάτω η τιμή της βενζίνης για τον Αύγουστο επίσης. Διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Το εβδομαδιαίο μήνυμά του για αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στην ολοκλήρωση του εθνικού οδικού άξονα Ε65 με την παράδοση του τμήματος από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Μιλάμε συνολικά για έναν οδικό άξονα 182 χιλιόμετρων, ο Ε65. Ειδική καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα μας ακούτε στους 105,8 από τον Ε65. Στείλτε μας το μήνυμά σας, πείτε μας πώς είναι αυτός ο καινούριος δρόμος, αυτή η καινούρια εθνική που ενώνει ουσιαστικά τη Νότια με τη Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία με την Ήπειρο, με την Θεσσαλία. Και συνδέει ο Ε65 συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκη Εύζωνη, με την Εγνατία Οδό και μικραίνει εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης προς την Δυτική Μακεδονία, προς τη Θεσσαλία και προς την Ήπειρο. 20 χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί δεν περνάει και από την Άρτα. Τέλος καλό, όλα καλά και ο Ε65 είναι πραγματικά ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα δώσει μια μεγάλη ανάσα και είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσει και τις αναπτυξιακές προσπάθειες για τη Δυτική Μακεδονία, για την Ήπειρο, για την Θεσσαλία. Άλλο θέμα στο οποίο αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, με την αλλαγή που πέρασε από την Βουλή. 75.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που δικαιούνται λόγω του συντρόφου, συζύγου που έχει αποθάνει. 8.500 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, αφού λάμβαναν με βάση τις ρυθμίσεις Κατρούγκαλου το 35% της σύνταξη του συζύγου που έχει αποβιώσει, θα πάρουν το 70% τώρα της σύνταξης αυτής, άρα η σύνταξή τους διπλασιάζεται. Ακόμη 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα υποστούν τη μείωση σε μία εκ των δύο και πιθανές οφειλές στον ΕΦΚΑ που είχαν δημιουργηθεί διαγράφονται και έτσι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στις νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση χρήσης ενοικίασης σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και υψηλότερα πρόστιμα για όσους οδηγούν ηλεκτρικό πατίνι είτε χωρίς κράνος είτε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, εκεί όπου επιτρέπεται η κίνηση με ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Και όλα αυτά περιμένουμε να δούμε να πραγματικά να εφαρμοστούν και περιμένουμε να δούμε και όσους χρησιμοποιούν πατίνια άνω των 17 πια, γιατί η χρήση για ηλεκτρικά πατίνια σε όσα πρόσωπα είναι κάτω των 17 πλέον απαγορεύεται. Να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει και να δούμε πραγματικά την κίνηση ιδίως στους δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτά τα πατίνια που είναι τόσο τόσο επικίνδυνα. Ο Πρωθυπουργός στο εβδομαδιαίο μήνυμά του αναφέρεται και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που θα αφορά την επόμενη πενταετία μέχρι το 2030, συνολικός προϋπολογισμός 23 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και λέει ότι με τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν κρίσιμες ανάγκες από δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία μέχρι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στέγαση και δημογραφικό. Σε αυτό το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης των 23 δισεκατομμυρίων, συμπληρωματικά θα έρθουν οι κοινοτικοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαετία 2028-2034. Ο προϋπολογισμός αυτός της Κομισιόν ακόμη δεν έχει κλείσει. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν ίσως μέσα στο 2027 οι διαπραγματεύσεις, να δούμε τι θα γίνει και να δούμε τι χρήματα θα πάρει και από εκεί η Ελλάδα, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, για να προχωρήσουν έργα ανάπτυξης, έργα που θα συνεχίσουν να αλλάζουν την καθημερινότητα, να βελτιώνουν την ζωή. Μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του το εβδομαδίο ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο στεγαστικό, στην εθνική στρατηγική για την προσιτή στέγη, που είναι ο οδικός χάρτης για την επόμενη δεκαετία. 50 μέτρα περιλαμβάνονται, πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια ο προϋπολογισμός για κατασκευή ή ανακαίνιση σχεδόν 20.000 κατοικιών και 8.500 φοιτητικών εστιών. Αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο σημαντικό είναι σε μια εποχή που μετά την ανακοίνωση των βάσεων και την γνωστοποίηση των πανεπιστημιακών σχολών στις οποίες εισάγονται οι 18άριδες ή τα παιδιά ηλικίας 18 ετών αφού πέρασαν από τις Πανελλήνιες και ψάχνετε σπίτι, βλέπετε τις τιμές, ψυχραιμία, υπάρχουν λύσεις, θα τα βρούμε. Λοιπόν, επειδή δεν είναι όμως μια συνηθισμένη μέρα και για τις οικογένειες που ψάχνουν βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς από Σεπτέμβριο, εδώ αυτό που αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο μήνυμά του είναι ότι οι πόροι αυξάνονται σχεδόν στα 400 εκατομμύρια από 270 που ήταν το 2019. Φέτος όλα τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών εντάσσονται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα μηνύματά σας θα στέλνετε μέσω Viber ατελώς στο Earth News Radio, Earth News μία λέξη, πεζοκεφαλαία, το Earth με κεφαλαία, το News με πεζά, Radio πεζοκεφαλαία, όλα στα αγγλικά. Στέλνετε το μήνυμά σας ατελώς, με χαρά θα το σχολιάσουμε. Η Μαρία μας γράφει: «Και εγώ σπίτι ψάχνω για το παιδί». Άρα πέρασε, άρα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλες τις οικογένειες και σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν το σκοπό τους, και σε όλους επίσης που μπορεί να θεωρούν ότι δεν τα κατάφεραν ή εισάγονται σε μια σχολή που δεν είναι η πρώτη επιλογή τους. Εδώ σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι κυνηγούσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι, εσείς κυνηγάτε οι νέοι, οι 18άριδες, την μάθηση, τη γνώση. Δεν σημαίνει κατ' ουδένα τρόπο ότι αυτό το οποίο θα σπουδάσετε θα είναι αναγκαστικά και η επαγγελματική σας ενασχόληση και η δουλειά με την οποία θα ασχοληθείτε. Δείτε λοιπόν να σπουδάσετε αυτό το οποίο επιθυμείτε και όλα θα πάνε καλά. Δουλειές υπάρχουν, ευκαιρίες υπάρχουν. Ρωτήστε, μάθετε, ενημερωθείτε. Και εδώ στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News Radio, αυτό προσπαθούμε για όλες και για όλους. Λοιπόν, ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο, εκτάκτος απουσιάζει η Ντόνα Δρούτσα, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια. Αυτή την εβδομάδα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας αυτό που αποφάσισε μεταξύ άλλων ήταν η υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους προϋπολογισμού περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 10 εξοπλιστικά, το κορυφαίο εκ των οποίων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το αντιβαλιστικό, αντιπυραυλικό, αντιδρόουν σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται σε 3 επάλληλα επίπεδα άμυνας για τις πιο χαμηλές απειλές, για τις υψηλότερες και για εκείνες που είναι πολύ σημαντικές και μπορεί να προέρχονται από βαλιστικούς πυράβλους. Και για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι αναλυτής ναυτικών συστημάτων και εξοπλισμών. Κύριε Μητσόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλημέρα.
Εμείς για την καλοσύνη σας και για το χρόνο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ασπίδα του Αχιλλέα. Γίνονταν συζητήσεις επί σχεδόν 3 χρόνια. Στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση. Φαίνεται ότι λύθηκαν αυτά τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα, και έχουμε μία απόφαση. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, θα αποτελείται η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως αποκαλείται, ο αντιαεροπορικός αντιβαλιστικός θόλος που θα δημιουργηθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια, από 3 επάλληλα συστήματα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε?
Ναι, σαφώς. Είναι 3 επάλληλα συστήματα, 3 διαφορετικούς τύπους δηλαδή συστημάτων, τα οποία καλύπτουν, όπως αναφέρατε, αντιβαλιστική άμυνα, αντιεροπορική προστασία εναντί μαχητικών, UAV, προστασία εναντί τακτικών βαλιστικών πυράβλων, είναι ένας πλήρης θόλος που ένας καλύπτει τον άλλον. Δηλαδή πρόκειται για συστήματα, τρία διαφορετικά συστήματα. Ξεκινάμε με το μεγαλύτερη εμβέλεια, το Ισραηλινό David Sling. Όλα είναι Ισραηλινά, να πούμε έτσι. Είναι μια στρατηγική επιλογή της Ελλάδος τα συστήματα αυτά να προέλθουν από το Ισραήλ. Και για την ταχεία παράδοση, γιατί βλέπουμε τους πυράβλους Patriot ότι αργούν να παραδοθούν, αλλά και γιατί είναι ό,τι πιο κορυφαίο υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οπότε ξεκινάμε με τους David Sling, που είναι δύο πυροβολαρχίες που αποτελούνται από τέσσερις εκτοξευτές η καθεμία με 12 πυράβλους Stanner. Stanner ονομάζει το πυράβλος που θα φέρει. Άρα μιλάμε για 48 πυράβλους επί δύο. Δηλαδή κάθε πυροβολαρχία έχει 48 πυράβλους έτοιμους για εκτόξευση. Αυτοί αγγίζουν τους σχεδόν από ότι το operation, δηλαδή η επιχειρησιακή εμβέλεια, είναι σχεδόν 300 χιλιόμετρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη εμβέλεια. Αυτοί θα καλύψουν τους S-300, θα τους αντικαταστήσουν, που είναι ήδη ένα παροχημένο, αρκετά παροχημένο σύστημα, είναι πολύ παλαιό, που δεν υποστηρίζεται πλέον. Ο David Sling λοιπόν παράγεται από την Ράφαελ, την Ισραηλινή Ράφαελ, σε συνεργασία με την Αμερικανική Raytheon, και είναι ό,τι πιο κορυφαίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Μετά ακολουθούν, να πω στη
σειρά... Το σύστημα Barak.
Το σύστημα Barak, το σύστημα Barak MX, mm-hmm. που αποτελείται από 3 με 4 τύπους πυράβλων, mm-hmm. που ξεκινούν από πολύ μικρές εμβέλειες και φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα. Αυτά θα αντικαταστήσουν, δηλαδή ξεκινάνε από 35 χιλιόμετρα, από ό,τι θυμάμαι, και φτάνουν μέχρι και τους 150, μέχρι τα 150 χιλιόμετρα. Αυτά θα αντικαταστήσουν και τους Hawk στην σταδιακά, που είναι ήδη και αυτό ένα πολύ παλιό σύστημα, ασχέτως αν έχει αναβαθμιστεί. Και φυσικά και στο μέλλον δεν αποκλείεται και τους Patriot, γιατί οι Patriot όσο να είναι ένα σύστημα που δεν το έχουμε εξυγχρονίσει. Ο Barak MX λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα που έχει επιλεγεί από πάρα πολλές χώρες. Έχει επιλεγεί από το Αζερμπαϊτζάν, από το Μαρόκο, το ίδιο το Ισραήλ, στα πλοία του.
Την Κυπριακή Δημοκρατία.
Και την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιτέλους αποκτούμε ένα κοινό σύστημα.
Επιτέλους.
Δηλαδή, ναι. Αυτό ήταν φοβερό. Δηλαδή, λες και ένα σύστημα. Η Κύπρος έχει αποκτήσει 2 πυροβολαρχίες. Εμείς αποκτούμε, αν θυμάμαι καλά, 6. 6 πυροβολαρχίες που η κάθε μία έχει 3 εκτοξευτές με 8 πυράβλους. Στη συνέχεια πάμε
στο σύστημα Spider.
Το σύστημα Spider All-in-One. Δηλαδή mm-hmm. το All-in-One σημαίνει ότι έχει επίσης τρεις διαφορετικούς πυράβλους κατηγορίας του τύπου Python και Derby. Αυτοί είναι για να καλύπτουν 360 μοίρες, είναι αυτοκινούμενοι πρώτα απ' όλα να πούμε, και καλύπτουν όλες τις απειλές, σε μικρές εμβέλειες πάντα, έτσι. Ναι. Θα αντικαταστήσουν τους όσα, τους αρχαίους όσα που έχουμε πάρει από τη Γερμανία από αδιάφορες αγορές.
Ναι, και όχι μόνο αρχαίοι, αλλά και ρωσικής κατασκευής, και τα όσα ΑΚΑΠΑ και τα ΤΟΡ, και με έναν τρόπο σε αυτή την περίοδο και με δεδομένη την θέση που έχει πάρει η Ελλάδα υπέρ της Ουκρανίας στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, είναι προφανές πως ούτε ανταλλακτικά μπορούμε να περιμένουμε.
Δεν μπορούμε, όχι,
ούτε
μπορούμε.
Με έναν τρόπο να αφήνουμε την άμυνα της χώρας στα νησιά σε αυτά τα ρωσικής κατασκευής οπλικά συστήματα.
Ναι, αυτά θα φύγουν όλα λοιπόν. Οτιδήποτε ρωσικής προέλευσης, όπως βλέπουμε, θα φύγουν όλα. Και δεν είναι μόνο τα αντιρροπορικά, είναι και εκτοξευτές, είναι ειδικά σκάφη στο ναυτικό, όπως τα Ζούμπρ. Mm. Οτιδήποτε ρωσικό φεύγει. Και δημιουργείται αυτή η ασπίδα που ονομάζεται ασπίδα του Αχιλλέα, που θα έχει αλληλοκαλυπτόμενους φόλους με ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα C4I, δηλαδή διοίκηση ελέγχου πληροφοριών και επικοινωνιών. Για τον έλεγχο, για τον πλήρη έλεγχο, δηλαδή θα δίνεται κατευθείαν οδηγία το ποιος τι θα χτυπήσει τι και σε τι εμβέλειες και πώς θα γίνει η κάλυψη. Και είναι κάτι που θα πραγματοποιηθεί, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι από τις δηλώσεις
του. Μέσα σε 3 χρόνια.
Σε 3 χρόνια, 35 μήνες περίπου. Θα είναι επιχειρησιακό.
Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι αναλυτής ναυτικών συστημάτων και εξοπλισμών, και μιλάμε για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που αποφασίστηκαν από το ΚΙΣΕΑ με κεντρικό θέμα τον θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με την απόκτηση μιας σειράς οπλικών συστημάτων με τεχνολογία εχμής. Θα ήθελα, κύριε Μητσόπουλε, να πάμε και στα άλλα προγράμματα που αποφασίστηκαν. Για παράδειγμα, αποφασίστηκε η απόκτηση 10 συστημάτων μη επανδρομένων VBAT. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό?
Ναι, αυτά είναι συστήματα τα οποία είναι αεροχήματα. Αεροχήματα. Το κάθε σύστημα αποτελείται από δύο αεροχήματα. Είναι δηλαδή μη επανδρομένα συστήματα, τα οποία το καθένα μπορεί να πετά αυτόνομα για 12 ώρες. Μιλάμε για πολύ μεγάλη κάλυψη δηλαδή. Πολύ μεγάλη κάλυψη σε τεράστιες εμβέλειες και με μεγάλη διάρκεια.
12 ώρες έχει κάνει το γύρο της ελληνικής επικράτειας 6-7 φορές, μπορεί και να λέει και λίγο.
Ακριβώς. Που ήδη διαθέτουμε εμείς από δωρεά, από του Αθανάσιου Λασκαρίδη, δύο συστήματα, δηλαδή τέσσερα αεροχήματα, τέσσερα όχι ελικοπτεράκια, να το πούμε, τέσσερις κάθετες απογείωσης και προσγείωσης αεροχήματα. Συν άλλο ένα δωρεά σύστημα, που νομίζω είναι πρόσφατα του κ. Μαρτίνου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε τα τέσσερα προορίζονται για το πολεμικό ναυτικό και τα υπόλοιπα έξι για τον ελληνικό στρατό. Τα τέσσερα, να αναφέρουμε εδώ ότι τα τέσσερα συστήματα για το ναυτικό, που το καθένα θα έχει τα δύο, όπως είπαμε, μη επανδρομένα αεροπλανάκια, να το πούμε έτσι απλά, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτά θα τοποθετηθούν στις εξυγχρονισμένες Ύδρα. Η ΜΕΚΟ, δηλαδή οι λεγόμενες ΜΕΚΟ, είναι τώρα
που αποφασίζεται επιτέλους, κύριε Μητσόπουλε, και ο εξυγχρονισμός των ΜΕΚΟ, των τεσσάρων πλοίων γερμανικής κατασκευής, Ύδρα, Σπέτσε, Ψαρά και Σαλαμίς, οι τέσσερις φρεγάτες.
Και Σαλαμίς. Αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν τα μάτια των φρεγατών σε πολύ μεγάλες εμβέλειες για να καλύψουν τις ανάγκες τους, όπως αγοράσαμε τις FDI, τις γνωστές Μπελαρά, που έχουν τα δικά τους τα ελικοπτεράκια, τα Σίμπελ, τα S-100, που είναι μη επανδρομένα. Οι Ύδρα θα αποκτήσουν αυτά τα συστήματα,
τα V-BAT,
τα αμερικάνικα.
Ωραία. Πάμε και σε ένα άλλο πρόγραμμα, περίπου 145 εκατομμύρια, για την απόκτηση 10 υποβρυχίων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων, Βίκτα. Αυτά είναι βρετανικά?
Αυτά είναι βρετανικά. Αυτά τα αποκτούμε για πρώτη φορά. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε ο πρώτος χρήστης, ο πρώτος. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω είμαστε ο πρώτος χρήστης. Αυτά είναι υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς υποβρύχιο, είναι σκάφος. Ένα σκάφος με μια σιλουέτα stealth, να το πούμε, το οποίο όταν φτάσει κοντά στο σημείο προορισμού του, που έχει να κάνει είτε διολευθορά, είτε μεταφέρει άντρες μέσα, να το πούμε απλά, μεταφέρει άντρες, αυτό θα καταδυθεί σε μια ασφαλή απόσταση για να βγάλει τους συγκεκριμένους δίτες, τους οποίους μεταφέρει 6 δίτες, συν 2 άτομα το πλήρωμα, για να εκτελέσουν την αποστολή τους.
Τώρα μας μεταφέρατε λοιπόν εικόνα από τις σειρές του James Bond, έτσι.
Αυτό δεν έχει ξανά υπάρξει τέτοια και απορώ δηλαδή πώς πραγματικά σκεφτήκαμε τέτοια αγορά. Είναι κοινοτομία αυτό για τις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις. Θα φτιαχτούν στο Σκαραμαγκά. Επίσης, κάτι μοναδικό, 8 θα φτιαχτούν στο Σκαραμαγκά και 2 στο Πλήμουθ, στο Πόρτσμουθ, στη Βρετανία. Και να αναφέρω τώρα και μια ειδήση. Θα φτιάξουμε επίσης άλλα 10. Δηλαδή υπάρχει μια αγορά έτοιμη να κλείσει, θα φτιάξουν άλλα 10, όχι για μας, για άλλο ένα νατοϊκό ναυτικό. Οπότε ίσως ο Σκαραμαγκάς αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό κόμπο κατασκευής αυτών των ειδικών οχημάτων επιχειρήσεων. Αυτά λοιπόν πλέον με 45 κόμβους, κοντά στους 40 κόμβους για 250 ναυτικά μίλια, ενώ όταν καταδυθούν μπορούν να καταδυθούν και να επιχειρήσουν για 4 ώρες κάτω από το νερό. Μεταφέρουν τους άντρες με τον εξοπλισμό τους, δίτες σε πολύ ασφαλές στεγανό περιβάλλον, που μπορεί να μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους, δηλαδή από νάρκες, από οτιδήποτε χρειαστεί τα όπλα τους, για να καταστρέψουν κάτι που τους έχει ανατεθεί.
Ναι. Καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αγορές, κύριε Μητσόπουλε, και προφανώς με όλα αυτά τα προγράμματα μπαίνουν οι ένοπλες δυνάμεις σε μια νέα εποχή και νομίζω ότι και η άμυνα της χώρας φαίνεται ότι θα εδράζεται και σε πιο γερά θεμέλια, γιατί εκ των πραγμάτων η αγορά νέων αντιαεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων. Ωραία. Ήθελα επίσης να μας πείτε, για να κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για τους πυράβλους Patriot. Η Patriot πόσο κοστίζει ο καθένας? Γιατί είδαμε για παράδειγμα χθες η ελληνική δύναμη στη Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσε τουλάχιστον 4 για τα 3 χτυπήματα αυτά από τους Χούθη εναντίον των δηληστηρίων της Σαουδικής Αραβίας.
Ναι, ο Patriots θεωρείται ένας ακριβώς πυραυλός για να χτυπήσει, για ακόμη και δηλαδή, για το κόστος ενός μη επανδρομένου ή οτιδήποτε άλλο, μιας οτιδήποτε απειλής. Ο Patriot από ό,τι θυμάμαι κοστολογείται κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια.
Ναι.
Ενώ ο David Link, ο αντίστοιχος David Link που θα αγοράσουμε, έχει, νομίζω είναι η τιμή του κοντά στο 1 με 2 δις. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη διαφορά στην τιμή, στο να ρίξεις και να καταναλώσεις τέτοιους πυράβλους, αλλά και αποτελεσματικότητα.
1 με 2 δις είπατε, 1 με 2 εκατομμύρια.
Συγγνώμη, 1 με 2 εκατομμύρια, συγγνώμη, 1 με 2 εκατομμύρια, ναι. Και αντίστοιχα ο Patriot κοντά στα 6 με 7. Με πολύ λιγότερη αποτελεσματικότητα ένας Patriot εναντί του David Link.
Σας ευχαριστούμε κύριε Μητσόπουλε πολύ για αυτή την ανάλυση. Ο κύριος Δημήτρης Μητσόπουλος, αναλυτής ναυτικών συστημάτων και εξοπλισμών. Μιλήσαμε για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, την ασπίδα του Αχιλλέα και τι αλλάζει στις ένοπλες δυνάμεις μετά τις αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Έχουμε μια έκτακτη είδηση και θα μας μιλήσει αμέσως ο Τίμος Φακαλής για μια απόφαση
καλημέρα.
Της UNESCO για τον Όλυμπο. Τίμο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Μάγκη, κυρίες και κύριοι. Είμαστε καθοδόν για τον Όλυμπο και πριν από λίγο ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της χώρας, εντάχθηκε στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στον τομέα της προστασίας της πολιτικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτή για τον βουνό των Θεών. Ήταν μια προσπάθεια που έτρεξε η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γιώργο Κουμουτσάκο, τον μόνιμο εκπρόσωπο της χώρας μας στην Επιτροπή της UNESCO. Η απόφαση πάρθηκε πριν από λίγο στη Νότια Κορέα, στην πόλη Μπουσάν, όπου και έγιναν οι σχετικές εργασίες από τον Διεθνή Οργανισμό. Να πούμε ότι αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση για το θεϊκό βουνό. Ήδη καταγράφεται τα τελευταία χρόνια μεγάλη επισκεψιμότητα στον Όλυμπο. Μόνο πέρσι υπολογίζεται ότι επισκέφτηκαν τον Όλυμπο περίπου 500.000 άνθρωποι. Και αυτό το νούμερο συνεχώς από τις προβλέψεις εδώ των ανθρώπων θα αυξάνεται συνεχώς. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την προστασία του Ολύμπου και αυτή η απόφαση με τη βοήθεια της UNESCO οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς χρειάζεται μια πλέον ειδική διαχείριση για το βουνό των Θεών, την οποία πλέον θα μπορέσει να έχει με τη βοήθεια της UNESCO, η οποία θα παράσει και λεπτομέρειες τεχνοκρατικές για το πώς θα προστατευτεί αυτό το βουνό που είναι το μεγαλύτερο της χώρας με υψόμετρο 2.918 μέτρα υψόμετρο. Κάθε χρόνο είναι χιλιάδες επισκέπτες που ανεβαίνουν στην κορυφή του Μυτικά.
Ένα βουνό, το βουνό των Θεών, ο Όλυμπος, ένα βουνό ιστορικό, ένα βουνό νομίζω που το γνωρίζουν σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα έλεγα αν είναι ένα brand name πολύ ισχυρό σαν ενός αναψυκτικού που το ξέρουμε σχεδόν άπαντες σε όλο τον πλανήτη, αλλά νομίζω το Mount Olympus ότι είναι ένα brand name πια και με την σφραγίδα της UNESCO που εντάχθηκε και στο πρόγραμμα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Τίμο, καθοδόν αφού είσαι προς τον Όλυμπο, θέλουμε να μας μεταφέρεις.
Ναι, να μας μεταφέρεις μαμά, και άστο. Αυτό είναι μια άλλη περιπέτεια.
Ναι.
Σταμάτα, ξεκίνησε η κατάσταση στα δύο των Μαλγάρων. Είναι λίγο μετά τις 10, ακόμη δεν πήγαμε 11, δεν πήγαμε 12 και έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ουρές εδώ στα Μάλγαρα. Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 λεπτά. Είναι τόσο
προς τα πού πηγαίνουν για το μπανάκι, το Κυριακάτικο ή Θεσσαλονίκη.
Το Κυριακάτικο μπανάκι είναι δύο επιλογές. Είναι οι ακτές Πιερίας, πλάκα του χώρου, Λεπτοκαριά, Πλαταμόνας, νέοι πόροι.
Ναι.
Και βέβαια κάποιοι πηγαίνουν και που δεν θέλουν θάλασσα, πηγαίνουν βουνό. Γιατί από εδώ κατευθύνονται αρκετοί και στο Λιτόχωρο.
Την Παρασκευή, βέβαια, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον Όλυμπο χιόνισε, έτσι. 24 Ιουλίου. Παρασκευή 24 Ιουλίου και χιόνισε στον Όλυμπο.
Ακριβώς, στο καταφύγιο Κατάκαλος, εκεί είναι μικρό καταφύγιο, αλλά πολύ οργανωμένο, στα 2.416 μέτρα. Πραγματικά είχαμε νυφάδες χιονιού και ουσιαστικά τόστρωσε κυριολεκτικά. Τι να πει κανείς, εκεί ετοιμάζονται για Χριστούγεννα.
Ωραία. Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σου μέρα. Με την καλή είδηση της ημέρας, ο Όλυμπος εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO με την απόφαση που ελήφθη από την UNESCO στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Πέντε λεπτά πριν από τις 11 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ενδιαφέρον και η δημοσκόπηση της εταιρείας Mark που δημοσιεύεται στο πρώτο θέμα, σύμφωνα με την οποία στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,3%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,8%, το ΠΑΣΟΚ 9,5%, η Ελληνική Λύση 6,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,1%, το Μέρα 25% 2,8% και χαμηλότερα ποσοστά 1,2% για την Νίκη, 1,2% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 1,1% για τους Σπαρτιάτες, 1,1% για τους Δημοκράτες, 0,3% για τη Νέα Αριστερά, άλλο κόμμα 2,2%, Άκυρο Λευκό 0,5%, Δεν Θα Ψηφίσω 0,3% και στο 10,8% η αδιευκρίνιστη ψήφος. Σε αυτό εδώ ακριβώς το πλαίσιο της αδιευκρίνησης ψήφου φαίνεται ότι η κομματική προέλευση των πολιτών αυτών που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία της αδιευκρίνησης ψήφου Το 33,2% ως κομματική προέλευση δηλώνουν την Νέα Δημοκρατία, το 14% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 10% το ΠΑΣΟΚ, 9,7% Σπαρτιάτες, 5,7% ΚΚΕ, 3,6% Ελληνική Λύση, 2,5% Μέρα 25, 1,4% Πλεύση Ελευθερίας, 1,3% Νίκη, άλλο κόμμα 10,4%. Φαίνεται δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί έναν συμπαγή, πολύ συμπαγή κορμό, αρκετά ισχυρότερο από τα άλλα κόμματα. Θεωρούν επίσης με τις απαντήσεις τους οι ερωτηθέντες αυτή τη δημοσκόπηση της εταιρείας Mark ότι την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση ασκεί το ΠΑΣΟΚ παρά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα στην Έλενα, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Πέτρο, στη Μαρία. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Earth News Radio, στο Viber. Ατελώς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στους 105,8.
News Radio 105,8.
11 και 11, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος χωρίς την Τόνα Δρούτσα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News πεζοκεφαλαία και το Radio στο Viber. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Επειδή πάντα προσπαθούμε να είμαστε εκτός από ενημερωτικοί και χρήσιμοι, έχει σημασία να δούμε κάποια προγράμματα για παιδιά υποψηφίους στις πανελλήνιες εξετάσεις που μπορεί να μην πέτυχαν να εισαχθούν στη σχολή της επιλογής, της προτίμησής τους. Υπάρχει πάντα και άλλη λύση. Μία από τις λύσεις είναι οι επαγγελματικές σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, και μεταξύ άλλων για αυτό το θέμα και για μια σειρά από άλλα θέματα θα συνομιλήσουμε με την Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, την κυρία Γιάννα Χορμόβα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς για το χρόνο σας και τις απαντήσεις που ελπίζουμε να λάβουμε σε όλα τα ερωτήματα. Μπορείτε να μας πείτε για τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ και τι ακριβώς είναι αυτή η εναλλακτική για όσους θέλουν να καταρτιστούν, να σπουδάσουν σε κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Είναι όντως μια εναλλακτική διαδρομή, μπορεί να είναι όμως και μια διαδρομή αρχικής επιλογής, γιατί και η ίδια η αγορά δείχνει ότι οι επαγγελματικές σχολές της μαθητείας της ΔΥΠΑ βρίσκονται ακριβώς στον πυρήνα των νέων των αντικειμένων και των επαγγελμάτων που η αγορά αναζητά καθημερινά, και προσφέρει μια σίγουρη επαγγελματική διέξοδο στο δρόμο αυτή η επιλογή στα νέα παιδιά. Να πούμε όμως τι είναι. Οι σχολές της ΔΥΠΑ παραδοσιακά, ήδη από τη δεκαετία του 60 και μπέθεν στη χώρα μας, είναι οι μόνες που συνδυάζουν την εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης και την εκπαίδευση στη σχολή, τη θεωρητική εκπαίδευση στα εργαστήρια και στα μαθήματα της σχολής. Είναι οι μόνες λοιπόν που εφαρμόζουν το λεγόμενο διοικό σύστημα, το γερμανικό μοντέλο εκπαίδευσης σε τεχνικά επαγγέλματα.
Άρα παράλληλα με την κατάρτιση στα εργαστήρια από τους καθηγητές των επαγγελματικών σχολών, μας λέτε ότι εργάζονται κιόλας.
Εκπαιδεύονται στον χώρο της επιχείρησης επαμοιβή. Αυτό είναι ο θεσμός της μαθητείας.
Μάλιστα.
Το να εκπαιδευθώ δηλαδή δίπλα στον επαγγελματία, δίπλα στην επιχείρηση, στα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες.
Σε πραγματικές συνθήκες.
Σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή για αυτό.
Ναι.
Αμοιβή η οποία ανέρχεται στο 85% του βασικού μισθού και ασφάλιση, πλήρη ασφάλιση. Ασφάλιση η οποία προσμετράται στα συντάξιμα χρόνια, αφενός και αφετέρου με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ο χρόνος αυτής της μαθητείας, αυτής της ασφάλισης, προσμετράται και για την έκδοση ως προϋπηρεσία, για την έκδοση της πρώτης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το κόστος, ποια είναι τα δίδακτρα?
Δεν υπάρχουν δίδακτρα.
Είναι δωρεάν η φοίτηση?
Η φοίτηση είναι δωρεάν, είναι για νέους και νέες από 15 έως 29 ετών, με τυπικό προσόν εγγραφής για τη φοίτηση στο πολιτήριο γυμνασίου, γιατί οι σχολές είναι μεταγυμνασιακού επίπεδου.
Ναι.
Άρα με το πολιτήριο γυμνασίου εγγραφόμαστε στις σχολές. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, η διαδρομή είναι μέσω gov. Και τι μπορώ να μάθω σε αυτές τις σχολές? 37 διαφορετικά επαγγέλματα. Επαγγέλματα όπως ο αισθητικός, ο επαγγελματής, βοηθός νοσηλευτής, αλλά και σε πιο τεχνικά επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, θερμοϊδραυλικός, τεχνίτης αμαξωμάτων αυτοκινήτων, τεχνίτης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, τεχνίτης δομής αεροσκαφών, μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών τεχνίτης και πολύ σύγχρονες ειδικότητες όπως είναι τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων κυβερνοασφάλειας, διαφορετικές 37 εν συνόλο ειδικότητες.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα με τις επαγγελματικές σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, μη σας πω και πρώτη επιλογή από τη στιγμή που και η φοιτηση είναι δωρεάν και η μαθητεία θεωρείται προϋπηρεσία. Και επίσης ότι αμείβονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Είναι νομίζω
εξαιρετική επιλογή. Και να πούμε κάτι που μπορεί να απασχολεί και τα ίδια τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους. Επειδή εμείς διαθέτουμε 50 σχολές σε όλη τη χώρα, κάποια είναι σίγουρα κοντά μας, αλλά μπορεί να είναι μακριά από το σπίτι μας. Για παιδιά λοιπόν τα οποία μένουν εκτός της έδρας της σχολής, παρέχουμε με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, επίδομα στέγασης, το οποίο είναι 240 ευρώ το μήνα, και επίδομα σίτησης, το οποίο είναι 9 ευρώ ημερησίως. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η επαγγελματική επιλογή των παιδιών αυτονομείται από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών
και
τους.
Και επιδοτούνται οι σπουδές των παιδιών.
Ακριβώς.
Πολύ, ακριβώς. Πολύ σημαντικό.
Είναι ακούτε την κυρία Γιάννα
ναι, μάλιστα.
Στα δύο χρόνια λοιπόν της φοίτησης το παιδί, ο νέος, η νέα βγαίνει ολοκληρωμένος επαγγελματίας στην αγορά εργασίας, έχοντας ήδη και τα ένσημα της προϋπηρεσίας του για να τα προσμετρήσει στην πρώτη έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βέβαια την εμπειρία που έχει αποκτήσει και στον χώρο εργασίας και μέσα στις σχολές στη θεωρητική του κατάρτιση.
Ακούτε την κυρία Γιάννα Χορμόβα, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το νέο πρόγραμμα που αφορά ανέργους 55 ετών και άνω, οι οποίοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τα ένσημα για να βγουν κάποια στιγμή μετά τα 60 στη σύνταξη. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό το πρόγραμμα?
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αγαπήσει πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία, αλλά και οι φορείς στους οποίους οι ωφελούμενοι μας αυτοί τοποθετούνται. Οι φορείς τοποθέτησης είναι φορείς του ευρύτερου δημοσίου, ΟΤΑ, Δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, αλλά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νοσοκομεία, είναι σε διαφορετικές ειδικότητες. Εκεί αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι αιτήσεις συμμετοχής δεν κάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, αλλά οι φορείς. Το πρόγραμμα θα ανοίξει άμεσα, αρχές Αυγούστου. Οι φορείς υποβάλλουν τις καινές τους θέσεις και οι δικοί μας συνεργάτες σε κάθε σημείο της χώρας, οι δικοί μας εργαζόμενοι, αναζητούν από το προφίλ του εγγεγραμμένου ανέργου αυτό που ταιριάζει στην προτινόμενη θέση από το φορέα. Και η πρόσληψη βέβαια ολοκληρώνεται από τους φορείς. 8.000 θέσεις συνολικά. Θυμίζω ότι μέσα από αντίστοιχους κύκλους αυτού του προγράμματος περισσότερες από 30.000 συμπολίτες μας έχουν κατευθυνθεί στην αγορά εργασίας και έχουν βοηθηθεί προφανώς να συμπληρώσουν για τα ένσημά τους για να μπορέσουν να κατευθυνθούν στη σύνταξή τους. Αλλά υπάρχει και ένα παράλληλο όφελος από όλο αυτό το πρόγραμμα, το τεράστιο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Υπουργείου Εργασίας. Το όφελος, το παράπλευρο είναι ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα, θα μου επιτρέψετε να πω, επανασύστησε τις δεξιότητες της και την εργασιακή της εμπειρία και την παραγωγικότητά τους και στον ιδιωτικό τομέα. Και βλέπουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, εκεί που υπήρχε μια αυξημένη διστακτικότητα να προσλαμβάνουν ο ιδιωτικός τομέας από αυτή την ηλικιακή ομάδα, σιγά σιγά να αλλάζει αυτό το γεγονός.
Μα ναι, είμαστε στο 2026, νομίζω ότι δεν είναι ούτε εκτός κοινωνίας ούτε εκτός εργασίας οι άνθρωποι άνω των 55 ετών. Είναι πολύ σημαντικό ότι αναζητώνται οι κατάλληλοι για τις θέσεις που είναι ανοιχτές μέσω του προφίλ τους, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Ελπίζω ότι όλοι όσοι δεν έχουν εργασία έχουν εγγραφεί στα Μητρώα της ΔΥΠΑ.
Και όχι απλά έχουν εγγραφεί, θα μου επιτρέψει κύριε Πολέδο να πω, και είναι και σε στενή συνεργασία με τους συμβούλους μας στα τοπικά καταστήματα. Δηλαδή έχουν επικαιροποιήσει το ατομικό του σχέδιο δράσης, αν χρειάζονται συμβουλευτικοί, έχουν παρακολουθήσει δωρεάν συμβουλευτικοί που προσφέρουμε σε κάθε σημείο της χώρας. Δηλαδή είναι ενεργώς αναζητούντες εργασία.
Μάλιστα. Βλέπω, μιλάμε τώρα για τους ανέργους άνω των 55. Βλέπω ένα πρόγραμμα για πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Μπορείτε να μας πείτε ποιους αφορά, κυρία Χορμόβα?
1.000 συνολικά θέσεις. Εδώ φορέας τοποθέτησης είναι μόνο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτό θα ανοίξουν αύριο και εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί εδώ πια κάνουν αίτηση οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Είναι για πτυχιούχους τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε διαφορετικές θέσεις σε όλη τη χώρα και οι χίλιες θέσεις κατευθύνονται στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Φορέας δηλαδή τοποθέτησης είναι οι υπηρεσίες οι δικές μας. Μισθός για τους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι 1.250 ευρώ. Μισθός για τους αποφύτους τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι 1.200 ευρώ. Γίνεται με τη διαδικασία της μοριοδότησης και ολοκληρώνεται και με τη διαδικασία της συνέντευξης στους τρεις επικρατέστερους για κάθε θέση. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές. Στόχος μας είναι να παραμείνουν έως τις 17-18 Αυγούστου. Αλλά εκεί θέλει προσοχή, γιατί τις αιτήσεις τις υποβάλλουν οι ίδιοι ωφελούμενοι.
Ναι, υπάρχει, κυρία Χορμόβα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον χρόνο που θα είναι μισθοδοτούμενοι αυτοί οι 1.000 άνθρωποι?
Είναι 12 μήνες απασχόλησης με την ολοκλήρωση των πινάκων κατάταξης, την ολοκλήρωση δηλαδή της διαδικασίας, θα αρχίσουν να απορροφώνται κατευθείαν στις θέσεις τους, υπογράφουν σύμβαση με την ΔΥΠΑ διάρκειας 12 μηνών.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα σε σχέση με την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων και πού, πέραν των συγκεκριμένων αυτών προγραμμάτων στα οποία αναφερθήκατε, πού στοχεύετε, πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν και τα ποσοστά ανεργίας βλέπουμε ότι έχουν πέσει σε μονοψήφιο αριθμό, έτσι?
Υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα. Η έμφαση δίνεται σε τρεις ομάδες πληθυσμού.
Ναι.
Πρώτον στις γυναίκες, διότι η γυναική απασχόληση υπολείπεται του μέσου όρου και δει στις γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις και παιδιά. Εξού και παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα επιδότησης θέσεων, νέων θέσεων εργασίας για 10.000 συνολικά γυναίκες, 5.000 πλήρους απασχόλησης, 5.000 μερικής απασχόλησης. Πρέπει να σας πω ότι οι θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ήδη υπερκαλυφθεί και δρομολογούμε και άλλες θέσεις από το τομέα της μερικής απασχόλησης σε πλήρους για να καλύψουμε τη ζήτηση. Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη γυναική απασχόληση. Προφανώς, όπως είναι και το πρόγραμμα 55 άνω, σε προγράμματα που αφορούν τους ανθρώπους αυτής της ηλικιακής ομάδας, έχουμε τώρα τον επόμενο κύκλο των 8.000 θέσεων για τους 55 άνω σε φορείς του δημοσίου, αλλά έχουμε και ανοιχτό πρόγραμμα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσλάβουν με επιδότηση εργαζόμενους ηλικίας άνω των 50. Και έχουμε βέβαια και τα προγράμματα που ετοιμάζουμε νέας επιχειρηματικότητας για το προσεχές διάστημα. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί προηγούμενοι κύκλοι με επιδότηση από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ύψους 17.500 ευρώ για κάθε έναρξη νέας επιχείρησης. Σε τρεις δόσεις το δίνουμε αυτό το ποσό. Και προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για τους ανθρώπους που είναι στην ηλικιακή ομάδα 18-29. Εμείς λοιπόν στοχεύουμε πρώτον να υπάρχουν σε όλη τη χώρα ανοιχτά προγράμματα για κάθε ηλικιακή ομάδα, αλλά με έμφαση στην γυναική απασχόληση, στους νέους και στους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να επαναταχθούν στην αγορά εργασίας. Και δεύτερον, ολοκληρώνουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα που έρχεται, την Πέμπτη, έναν κύκλο συναντήσεων σε κάθε σημείο της χώρας. Στοχεύουμε να παρακολουθούμε με πολύ χειρουργικό, θα μου επιτρέψετε να πω, τρόπο την τοπική ζήτηση, την τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να καταφύγουμε εγγεγραμμένους ωφελούμενους ανέργους σε αυτές τις τοπικές ανάγκες και να συμβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο την διατήρηση στο χώρο τους, στην πόλη τους, στην εστία τους, στην αγορά εργασίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κυρία Χορμόβα. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και την ευχαριστούμε. Empty spaces, what are we living for?
abandoned places. I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens.
Λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον ψυχίατρο, νευρολόγο, τον κύριο Θάνο Ασκητή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασκητή.
Καλημέρα και σε εσάς. Καλή Κυριακή εύχομαι και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ζητήσαμε να μιλήσουμε για το θέμα με τα γκρίζα διαζύγια. Είχε ένα εκτενές αφιέρωμα η εφημερίδα New York Times. Και ψάξαμε και τα διαθέσιμα στοιχεία στην Ελληνική Στατιστική Αρχή που φαίνεται ότι το 2024 τα καταγεγραμμένα διαζύγια είναι σε υψηλό όλων των εποχών στην Ελλάδα με 15.532 και αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι στις σχέσεις τις έγγαμες που είχαν συμπληρώσει 10 έως 14 χρόνια, 3.002 τα διαζύγια. Ακολουθεί η περίοδος με την έγγαμη συμβίωση που ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια με 2.500 διαζύγια και δεν είναι αμεληταία και τα 519 διαζύγια που συνήψαν άνθρωποι που είχαν συμπληρώσει 40 χρόνια έγγαμης συμβίωσης. Είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, κύριε Ασκητή.
Ναι, πρώτα σας απαντήσω να κάνω ένα σχόλιο για το πολύ ωραίο τραγούδι που είχατε βάλει, το Show Must Go On, που το είχαν τραγουδήσει η Queen, να το ξέρετε, είναι πραγματικά μια εκπληκτική μουσική πανδεσία να την ακούει κανείς, που μιλάει για τον άνθρωπο που πρέπει να πάει παρακάτω στη ζωή του. Το διαζύγιο, πολλές φορές λοιπόν, είναι ένα φρένο στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν ζεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο πια δεν έχεις τίποτα να πεις, κάνει να εκφράσεις συναισθήματα και απλώς σε πνίγει το πρέπει ή το αίσθημα της άρνησης, της αποφυγής, ακόμη και της αηδίας. Όχι, σας φαίνεται περίεργο, η λέξη αηδία, που είναι μια αποκρουστική λέξη, πολύ σκληρή και κοινική, ταυτίζεται με συναισθήματα των ανθρώπων που υποχρεούνται να υπηρετήσουν μόνον ρόλους και όχι συσχετήσεις, συμπεριφορές και κυρίως προβολές της ψυχικής επικοινωνίας. Άρα τα διαζύγια στη σημερινή κοινωνία παγκόσμια, και αναφερόμαστε κυρίως στη δυτική κοινωνία, γιατί αυτό ξέρουμε και αυτό μελετάμε καλύτερα, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι μετά από πολλά πολλά χρόνια γάμου, υπάρχει μια μελέτη μάλιστα του 2004, που αναφέρεται ότι το τέλος ενός γάμου είναι η αρχή μιας καινούργιας ζωής. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι μέσα στα πάρα πολλά χρόνια συμβίωσης και γάμου, όταν ζουν μάλιστα και πολλά χρόνια, σήμερα οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν 55-60 ετών, περνάνε κατά μέσο όρο, όπως ξέρετε, 78-82 έτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το διαζύγιο αποτελεί μια δυσάρεστη εικόνα αν το ζευγάρι δεν καταφέρνει διαχρονικά να ανανεώνεται, να επικοινωνεί και κυρίως να συντροφεύεται. Η συντροφικότητα μες στο γάμο έχει το χαρακτηριστικό στοιχείο του φροντισμού. Δηλαδή η φροντίδα αποδεικνύεται το πιο ισχυρό κομμάτι της σύζευξης δύο ανθρώπων που πια διανύουν το τρίτο έτος της ηλικίας τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι λίγο επόμενο, ότι ο άνθρωπος γίνεται καταθλιπτικός, μονότονος, δεν έχει πια τίποτα να πει σε έναν άνθρωπο, μπορεί να κάνει παιδιά, να έχουν ζήσει θαυμάσια πολλά χρόνια και η βιωματική συνήθεια, να ξέρετε, δεν αποδεικνύεται ισχυρό κίνητρο συνύπραξης, αποτελεί λοιπόν το τέλος ενός γάμου. Οι γάμοι όμως που έχουν και κρίση είναι στη μέση ηλικία. Να ξέρετε ότι έχουμε τρία στάδια γάμων που περνάνε βαθιές κρίσεις συναισθηματικές και λειτουργικής διαχείρισης στο πώς θα πάνε. Ναι. Κυρίως τα πρώτα 7 χρόνια, δεν τυχαίο που λέμε 7 χρόνια φαγούρας, 5 με 7 χρόνια οι γάμοι προσδιορίζουν το ρόλο τους, άρα αν δεν έχουν καλό αποτέλεσμα και με ένα παιδί στη ζωή τους, αποτελεί μεγάλο frustration, μεγάλη δυσφορία για τη σχέση του γάμου. Στα 15 με 20 χρόνια είναι η τρίτη κρίση, η δεύτερη κρίση που περνάει ο γάμος και όντως μετά τα 30. Που οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία προσπαθούν να αναβιώσουν το συναίσθημα της χαράς. Θα πω, κύριε Πολάτε, μια φράση ψυχιατρική που έχει μεγάλη αλήθεια. Ο άνθρωπος σιγά σιγά χάνει τη χαρά του. Δεν αισθάνεται χαρούμενος. Νιώθει πιο πολύ
παρακαλώ,
ότι είναι παγιδευμένος,
αλλά
όχι χαρούμενος.
Παρακαλώ, θα σας διακόψω για ένα μικρό μήνυμα ολίγων δευτερολέπτων και παρακαλώ να συνεχίσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συνομιλούμε με τον κύριο Θάνο Ασκητή, τον ψυχίατρο νευρολόγο, για την αύξηση των γκρίζων διαζυγίων, των διαζυγίων έπειτα από πολλά χρόνια γάμου. Κύριε Ασκητή, μας εξηγούσατε ότι προσπαθούν ακόμη και ζευγάρια που έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια κοινή ζωής, αλλά πια μπορεί να αισθάνονται ακόμη και αηδία ο ένας για τον άλλο, προσπαθούν να αναβιώσουν τη χαρά.
Ναι, ναι. Προσπαθούν να ξαναζήσουν. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει, είναι με μαθηματική προσέγγιση τοποθετημένος χρονοβιολογικά, παθαίνει κατάθλιψη. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, αισθάνεται πιο αδύναμος, πιο ανασφαλής, πιο μίζερος, δεν ικανοποιείται εύκολα. Αντιλαμβάνεται ότι πολλά τα έχει ξανακάνει και τα έχει ξαναζήσει και θέλει να ζήσει κάτι καινούριο. Σήμερα η κοινωνία μας δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα σε σχέση με το χτες, το τι είναι γάμος. Άρα πολλοί άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να χωρίσουν, γυναίκες και άνδρες, και διαμορφώνουν την αντίληψη ότι η επόμενη μέρα με έναν άλλον άνθρωπο, ίσως και μόνοι τους, εγώ έχω στο ιστορικό μου διαζύγια, που δεν ήταν αποτέλεσμα ενός άλλου ανθρώπου που μπήκε στη ζωή. Ήταν το κλείσιμο μιας σχέσης μακροχρόνιας που πια το εγώ και εσύ δεν είχε τίποτα να πει. Και αυτό είναι μια δύναμη ψυχική. Αν μου πείτε είναι σωστό, είναι λάθος, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά θα σας πω ότι πρόσφατα ο άνθρωπος αναζητά έναν επόμενο κύκλο ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν δείτε μελέτες μετά το 90.
Στη φύση πάντως η αλλαγή είναι συνθήκη επιβίωσης.
Ναι, ναι. Θα το πούμε και η φύση του ανθρώπου την αναζητάει. Μετά το 90 έλεγα ότι πολλοί άνθρωποι άνω των 50-55 ετών έγιναν γονείς. Δηλαδή άνδρες και γυναίκες, ο άνδρας βεβαίως, η γυναίκα έχει ένα βιολογικό τέλος, το οποίο σήμερα η ιατρική το ξεπερνάει πολλές φορές με εξωσωματικές γονιμοποιήσεις. Άρα βλέπουμε γονείς μετά τα 40-45 χρόνια να γεννούν παιδιά. Και να γεννούν παιδιά αναζητώντας ένα νέο κύκλο ζωής. Και αυτό είναι μια φυσιολογική παράμετρος του τρόπου εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, του κοινωνικού γίγνεσθε και του ηθικού κώδικα μέσα σε αξίες και συμπεριφορές προτύπων. Ότι πρώτα τα μίντια, οι νέοι κύκλοι ζωής διαμορφώνουν ότι ο άνθρωπος 65-70 χρονών εξακολουθεί να είναι νέος, ότι δεν γυρνάει και έχει το δικαίωμα της ανανέωσης. Αν έχει παντρευτεί λοιπόν 30 ετών, στα 70 του αυτός έχει διανύσει 40 χρόνια γάμου, θέλει να ξαναζήσει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Και κυρίως αυτοί οι τρόποι ζωής έχουν έλξη, έχουν πόθο, διάθεση, επαναστατική λογική και ακραία συμπεριφορά προς το γίγνεσθε. Δηλαδή έχει μάθει να είναι παντρεμένος 40 χρόνια. Ο γάμος, να ξέρετε, ήταν το πιο ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας του καθώς πρέπει, ότι οι άνθρωποι μέσα στο γάμο είναι πάντα καθώς πρέπει. Και αυτό λοιπόν δημιουργούσε ένα άγχος, μια υπόγεια άρνηση και μια αντίδραση απέναντι στο δρόμενο που λέγεται παιδί. Γιατί ο γάμος στην πραγματικότητα του συστήματος είναι να γεννήσεις ένα παιδί. Αυτή είναι η δύναμη του γάμου. Να γίνεις γονιός. Όταν κάνεις λοιπόν ένα παιδί μεγαλώσει και φτάσει σε μια ηλικία που δεν σε χρειάζεται άλλο, εσύ συνειδητοποιείς ότι αυτό που λέμε διαχρονικά τον σύνδρομο της άδειας φωλιάς, ότι μένω με έναν άνθρωπο που μπορεί να ζήσω μαζί του πολλά χρόνια, μπορεί να τον αγαπάω ψυχικά, αλλά δεν τον θέλω ούτε σεξουαλικά, ούτε με γοητεύει, ούτε νιώθω τον έρωτα, την κορτιζόλη και την αδρανή στον εγκέφαλό μου.
Τώρα δεν μπορώ να πω απαντάει. Ονόματα. Απλώς πολλές φίλες μου, αρκετές, όχι πολλές, αρκετές φίλες μου λένε κάποια στιγμή εξομολογούμενες, τον βαριέμαι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όσο και να μας φαίνεται περίεργο, ξέρετε, πρέπει εμείς οι δικοί τουλάχιστον το έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε, οι άνθρωποι να μην φοβούνται να πούν αυτό που νιώθουν. και να μην αισθάνονται ότι είναι σωστό και ότι είναι λάθος, εκτός αν ανατρέψουν συμπεριφορές και στάσεις ζωής που πάμε στην παθολογία. Αλλά στην πραγματικότητα ο άνθρωπος πια δεν έχει ψυχικό σεξουαλικό ενδιαφέρον. Δεν ερωτεύεται, θέλει να ξανερωτευθεί. Τον αγαπάω τον άνθρωπο, τον βλέπω σαν φίλο μου, σαν αδελφό μου, σαν έναν άνθρωπο που μου έδωσε αξία στη ζωή, θέλω να είναι καλά, θέλω να τον προσέχω. Θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Όταν ήμουν βουλευτής το 2002 στο ΠΑΣΟΚ, είπα στο Σιμίτη, που θεωρώ ότι υπήρξε ένας μεγάλος πρωθυπουργός της χώρας, ότι σκέφτομαι, του λέω κύριε Πρόεδρε, να φτιάξουμε ένα νομοσχέδιο στα 20 χρόνια γάμου οι άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα να χωρίσουν. Και φυσικά
αυτόματη λήξη στα 20 χρόνια.
Ναι, ναι. Να είναι αυτόματη λήξη, προσέξτε τι του είχα πει, αυτόματη λήξη στα 20 χρόνια, με σκοπό να έχουν το δικαίωμα είτε να ανανεώσουν το γάμο τους, δεν σημαίνει χωρίζουμε πάντα, είτε να έχουν το δικαίωμα να φύγουν. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ότι μου γέλασε με εκείνο το λακωνικό ύφος που είχε και μου λέει: θα αστειεύεστε, κυρία Ασκητή. Κατάλαβα και εγώ ότι μάλλον αστειευόμαστε.
Κάνατε χιουμόρ. Ναι,
όχι. Κοιτάξτε, ότι το. Από την επαγγελματική μου πορεία το έχω δει αυτό. Πόσοι άνθρωποι τυραννιούνται.
Κύριε Ασκητή, εδώ με τις ταυτότητες πήγε να πέσει η κυβέρνηση εκείνα τα χρόνια.
Ναι,
μήπως
ναι.
ήσασταν λάθος, γιατί ίσως ήσασταν πολύ μπροστά από την εποχή σας σε αυτή την πρόταση.
Δεν ήμουν
φιλικός διακανονισμός τώρα. Λήξη γάμου με φιλικό διακανονισμό.
Ναι. Δεν ήμουν πολιτικός, ήμουν γιατρός και του μίλησα ως γιατρός περισσότερο. Αυτό με απάντησε ως πολιτικός φυσικά που ήταν και μου είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Λοιπόν, επειδή έχει σημασία αυτά τα πολύ ωραία που λέτε να φαίνεται ότι πραγματικά δεν είναι απλώς για την ηλικία τεκνοποίηση των γυναικών, βλέπω πάλι στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο Statistics.gr, το 2000, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 1975 η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 26,8 χρόνια. Το 2004 29,7 χρόνια. Το πρώτο παιδί δηλαδή γινόταν όταν η γυναίκα ήταν σχεδόν 30 ετών. Και έχουμε φτάσει στο 2024 που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η γυναίκα τεκνοποιεί κατά μέσο όρο μέση ηλικία 32 ετών και...
32,5 είναι η γυναίκα.
32,5, σωστά.
Σωστά. Έτσι είναι, όπως τα λέτε και όπως τα λέει και η Στατιστική Υπηρεσία. Από αυτό τι σημαίνει, φανταστείτε σε
15
χρόνια.
Απλώς, αν μου επιτρέπετε να ζητήσω από τις φίλες μου που είναι εκεί γύρω στα 15-20 χρόνια σε έγγαμη σχέση με τον σύντροφό τους, να μην μου στέλνουν μηνύματα τώρα και να συμφωνούν με τον κύριο Ασκητή. Ναι, καλά τα λέει ο κύριος Ασκητής. Επιτέλους, αυτό το νόμο θέλουμε στα 20 χρόνια τέλος.
Κοιτάξτε, αυτό προϋποθέτει πολύ μεγάλη ωριμότητα. Θα πω αυτό που είχε πει ο Περικλής. Η δημοκρατία είναι ένα φαινόμενο μιας κοινωνίας που η βαθιά ωριμότητα της δίνει τη δύναμη να υπάρχει. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει, όντως. Εισηγήθηκε και τότε ο Πρωθυπουργός όταν του το είπα ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν την ωριμότητα της ατομικής ελευθερίας.
20 χρόνια πριν δεν μπορούν, 20 χρόνια μετά φαίνεται ότι μπορούν.
20 χρόνια μετά φαίνεται ότι μπορούν. Η πολιτεία δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Η πολιτεία δεν μπορεί.
Γιατί ξέρετε, όταν βλέπω εγώ ως ψυχίατρος τη δυστυχία των ζευγαριών, γιατί έχουμε θεραπευτής κυρίως των ζευγαριών, συνειδητοποιώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να χωρίσουν και δεν μπορούν να χωρίσουν. Mm. Δηλαδή, σε ένα σπίτι που βρίζονται, που ακυρώνονται, που κοιμούνται χώρια, που τον βλέπω και εκνευρίζομαι. Θυμάμαι, μου λέγει ένας κύριος, καθηγητής πανεπιστημίου, κύριε Πολάτη, μου λέει ότι βλέπω τη γυναίκα μου και εκνευρίζομαι, έχω άγχος. Δεν κάνει τίποτα εκείνη. Εγώ μόνο που τη βλέπω και κάθεται στον καναπέ δίπλα να δει τηλεόραση μαζί μου, που προκαλεί πολύ μεγάλη ψυχική δυσφορία.
Ίσως έπρεπε να κάνει το άλλο η σύζυγός του. Ίσως έπρεπε να της το έχει εξομολογηθεί για να κάνει το άλλο. Να μην κάθεται στον καναπέ, να κάνει κάτι άλλο.
Τι είπα και εγώ, πάρτε μια επόμενη συσκευή να βλέπεις το δωμάτιό της στη τηλεόραση όπως θέλει εκείνη. Αλλά ό,τι και να πούμε, ο γάμος έχει
είναι
και τα θετικά. Είναι προσωπικές
διαδρομές αυτές.
Είναι προσωπικές διαδρομές, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο τα αρνητικά. Ο γάμος έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες και οι ανάγκες των ανθρώπων. Σήμερα, όπως ξέρετε, το μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων δεν παντρεύεται. Δεν γεννάει παιδιά. Έχει αναπτύξει μια ναρκισιστική ατομική επιβίωση. Έχει ένα κινησμό διαχείρισης.
Εάν έλεγα ότι για παράδειγμα στην Ιαπωνία ήταν μεγάλο θέμα τις προηγούμενες ημέρες για τη βιομηχανία με τα κατοικίδια και το πόσο επειδή οι Ιάπωνες δεν κάνουν παιδιά στρέφονται όλοι στα κατοικίδια και πώς γίνεται μια έκρηξη στα έσοδα της βιομηχανίας γύρω από τα κατοικίδια, οποιαδήποτε σύμπτωση με άλλες καταστάσεις είναι τυχαία, εντάξει.
Σήμερα ξέρετε και στην
Ιαπωνία. Γι' αυτό μιλάω για την Ιαπωνία.
Ναι, η ελληνική κοινωνία έχει πολλά κατοικίδια και φάμε θα έχει σε λίγο περισσότερα κατοικίδια οικόσιτα στο σπίτι από παιδιά. Αυτό είναι δυστυχία, κύριε Πράτα. Και το λέω ζώντας και ως άνθρωπος, που έγινα και πατέρας, αλλά και ως γιατρός, ότι το να κάνεις ένα παιδί είναι το πραγματικό νόημα στη ζωή σου. Μπορεί να χωρίσεις. Μπορεί να πεις με τη γυναίκα μου, δεν θέλω να είμαι άλλο, ή με τον άνδρα μου βαριέμαι, θέλω να πάω σε έναν επόμενο άνδρα. Είναι δικαίωμά σου. Το παιδί όμως σου δίνει το δικαίωμα να υπάρχεις, να είσαι πιο υγιής, να έχεις καλύτερη ψυχική ισορροπία. Να αναζητάς όχι τον πλούτο της τράπεζας που αυξάνει στο λογαριασμό σου μέσα στην απληστία σου, αλλά το ρόλο αναζήτησης του δικαίου που το παιδί σου επιτρέπει. Να εκπαιδεύσεις ένα παιδί. Θα σας πω κάτι, κύριε Πολάτη, νομίζω το ξέρετε κι εσείς. Η ελληνική κοινωνία έχει χαμηλή μορφωτική παιδεία. Γιατί οι γονείς, εμείς δηλαδή, η γενιά μετά το 60, μπήκαμε σε μία μάχη να θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Φύγαμε από τη φτώχεια της Ελλάδας, από τη χαλασμένη Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου, αυτή η τραγική σελίδα του ελληνικού λαού, και μπήκαμε σε μια μάχη να κερδίσουμε λεφτά. Δουλέψαμε απίθανες ώρες. Κερδίσαμε κάποια λεφτά. Ανεβάσαμε το βιωτικό μας κοινωνικό επίπεδο. Χάσαμε το δικαίωμα όμως να αναπτύξουμε μια συναισθηματική σχέση με τα παιδιά μας. Και αυτό σήμερα, ξέρετε, είναι ένα φαινόμενο ότι πια το παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι, που ο πατέρας δουλεύει, η μητέρα δουλεύει, έχουν μια καλή οικονομική ζωή, έχουν μια ανασφάλεια να φτιάξουν περιουσία για τα παιδιά τους. Πιστεύω ότι τα παιδιά τους δεν μπορούν να φτιάξουν τίποτα τα ίδια. Και πρέπει εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να κτίσουμε ένα σπίτι, να αγοράσουμε οικόπεδα, να το αφήσουμε στην τράπεζα χρήματα. Αυτά όλα είναι μια ματαιότητα.
Θέλουν τα καλύτερα σχολεία, θέλουν τα καλύτερα φροντιστήρια.
Τα καλύτερα σχολεία. Αυτό έχει μια βάση ζωής. Ξέρετε, προχθές άκουγα έναν εξαιρετικό καθηγητή για την αρχαία φιλοσοφική ζωή που έλεγε διάφορα πολύ ωραία πράγματα. Είναι πολύ μακριά από το σήμερα. Η αρχαία Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη νέα Ελλάδα, με τη σημερινή Ελλάδα. Σήμερα ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδεύεται, να μαθαίνει να αγαπάει τον εαυτό του, να έχει αμοιβαιότητα στη σύμπραξη με το περιβάλλον, να έχει αυτογνωσία και σεβασμό, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Να μην προσβάλλεις τον άλλον. Να είσαι ευγενής. Η ευγένεια είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που διαχειρίζεται το ρόλο του και τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό δίκτυο.
Επειδή μιλάμε όμως για τα γκρίζα διαζύγια και αν είχαμε χρόνο θα ήθελα να σας ρωτήσω για χίλια πράγματα, αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό. Και έχουμε πολλά ερωτήματα. Ρωτάει η Δήμητρα, τι κάνουμε, είμαι κοντά στα 20 χρόνια προφανώς, τι κάνουμε για να ζωντανέψουμε ξανά τον έρωτα.
Καταρχήν μιλάμε στον άνθρωπό μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα δεν μιλούν. Αν με ρωτήσετε ποιο το πρόβλημα μέσα στο γάμο.
Ή στέλνουμε μηνύματα. Αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε, στέλνουμε μηνύματα ή με messenger.
Αλλά
κάπως να επικοινωνήσουμε.
Δεν έχεις τη δύναμη να μιλήσεις. Πρέπει δηλαδή να έχεις τη δύναμη να του πεις, αλλά εδώ αισθάνομαι ότι μαζί σου δεν νιώθω καλά. Πολλές φορές δεν ξέρω το γιατί δεν νιώθω καλά. Ή πολλές φορές θέλω να σου πω πράγματα που με ενοχλούν από σένα. Όταν αυτό γίνει ένας τρόπος επικοινωνίας, φτιάχνουμε μια γέφυρα που είναι πάρα πολύ ισχυρή και αυτή η γέφυρα μας οδηγεί. Πώς θα ανανεώσουμε. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σιωπή είναι ένα βιβλίο που το έχω ξεκινήσει και πρέπει να το τελειώσω κάποια στιγμή. Οι σχέσεις σιωπής. Οι άνθρωποι ζουν σιωπηλά. Φοβούνται να συγκρουστούν ή έχουν συγκρουστεί τόσο πολύ που πονάνε ψυχικά και έτσι αποφεύγουν στο να διαφωνήσουν γιατί πιστεύουν σε κάθε ομιλία θα γίνει πόλεμος, θα γίνει μάχη.
Και είναι χρήσιμη η διαφωνία, ακόμη και ένας καυγάς.
Βεβαίως, αλλά να είναι διαχειρίσιμη. Θα σας πω ότι σήμερα το ψηφιακό δίκτυο που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας έχει μηδενίσει την ανοχή, έχει χάσει τη διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να βάλει όρια στη διαχείριση. Η διαχείριση είναι το μεγαλύτερο πράγμα της ζωής του ανθρώπου. Να μάθει να διαχειρίζεται το θέλω του, το δίκαιό του, τη διαφωνία του, το ναι και το όχι. Βλέπετε σήμερα η βία έχει εξαπλώσει γιατί τα παιδιά δεν μεγαλώνουν με το όχι, μεγαλώνουν μόνο με το ναι. Μαμά του λέει είσαι φοβερός, ο καλύτερος, ο πρώτος, θα αρέσει όλες τις κοπέλες. Αν κάποια στιγμή λοιπόν βρεθεί στο όχι, δεν ξέρει να το διαχειριστεί, δεν έχει αντίληψη τη σημερινή όχι. Άρα και στο γάμο το όχι και το ναι είναι υποδιαπραγμάτευση και δεν είναι ποτέ βέβαιον ότι η γυναίκα μου που με αγάπησε όταν ήμουν 30 ετών και την παντρεύτηκα και είμαστε μαζί 15 χρόνια. Θα εξακολουθεί να με αγαπάει. Αν εγώ δεν το έχω αυτό στο μυαλό μου, ότι θέλω η γυναίκα μου να με αγαπάει.
Γράφει η Βασιλική, τους καλούς τους κρατάμε.
Ναι, εντάξει τώρα ποιος είναι ο καλός και ο κακός, η Βασιλική μπορεί να ξέρει καλύτερα για ποιον καλό μιλάει. Αλλά στην πραγματικότητα, το νόημα του «σε έχω και με έχεις» δεν είναι ποτέ μόνιμο. Δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και αυτοί σήμερα, όπως ξέρετε, έχουν χάσει τη μονιμότητά τους, σαν παράδειγμα.
Υπάρχουν και μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα το μήνυμα που στέλνει μια φίλη μας: Όλοι οι άντρες είναι πεταμένα λεφτά. Δεν θα ήθελα να το διαβάσω.
Εντάξει, αυτό ξέρετε, είναι ακριβώς. Δεν υπάρχουν καταρχήν άνθρωποι με πεταμένα λεφτά και άνθρωποι με πολλά χρήματα.
Επίσης, οι άνθρωποι δεν είναι χρήματα, δεν αποτιμώνται σε τέτοιες αξίες.
Το χρήμα όμως, κοιτάξτε, μια και το δείξατε. Το χρήμα μέσα στο γάμο είναι μια βασική παράμετρο. Γιατί σήμερα πια ο γάμος δεν είναι μια σκάφη και ένα σαπούνι και μια καλύβα και ζούμε τον ερωτά μας κάνοντας σεξ 4 φορές την ημέρα. Ο γάμος
περισσότερο έχει... χρειάζεται ή λιγότερο εννοείται.
Τι είπατε?
Χρειάζεται περισσότερο ή λιγότερο. Κάνουμε και λίγο κεφαλονίτικο καλαμπούρι, κυρία Σκητή.
Το σεξ είναι βασική παράμετρος. Mm. Είναι μια σημαντική θερμάστρα για το χειμώνα. Είναι ερκοντήσιο το καλοκαίρι, όπως λέτε, πέστε το. Αλλά δεν είναι αυτό που κρατάει ένα γάμο πραγματικό και ζωντανό. Το γάμο τον κρατάει το μυαλό μας. Οι ψυχικές ανάγκες, η επικοινωνία μας, η συντροφικότητά μας και το σεξ. Σήμερα οι άνθρωποι είναι πολύ όμορφοι. Δεν θα είτε πια γέρο και γριά. Οι σύγχρονοι άνθρωποι, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δεν είναι γερασμένοι με τον μπαστούνι, η κυρτωμένη ή η γυναίκα μετά τα 50 που παχαίνει, αφήνεται και είναι γριά. Όχι. Σήμερα είναι πολύ ελκυστικοί, είναι πολύ νεανικοί, αλλά να είναι για τον σύντροφό τους. Γιατί πολλές φορές φτιάχνω. Βάζω την γραβάτα μου, εντύνομαι για να αρέσω σε μια άλλη γυναίκα και όχι στη δική μου τη γυναίκα. Και η δική μου γυναίκα ήδη αρχίζει και αρέσει σε έναν άντρα όμως. Αυτό είναι μια επόμενη φάση της κοινωνίας που εξελίσσεται.
Τριγωνικές σχέσεις.
Τριγωνικές σχέσεις και δεν υπάρχει πια αυτό το απόλυτο.
Οκταγωνικές ή κάτι.
Εντάξει, να βάλετε όσο θέλετε. Αλλά στην πραγματικότητα η βάση είναι μία. Ότι αν θέλω να διεκδικώ τον άνθρωπό μου, ο οποίος πρέπει να εξακολουθεί να με εγωιτεύει, εκείνη η δυσκολία. Να εξακολουθεί να μου προκαλεί το θαυμασμό. Να έχω ανάγκη να είμαι μαζί του, να αισθάνομαι ότι εμείς οι δυο μπορούμε να πούμε πράγματα και να χαρούμε, όχι μόνο για να τσακωθούμε και να διαφωνήσουμε και να χρεώσουμε, να γελάσουμε και να κτίσουμε στα παιδιά, γιατί πίσω από αυτή την κουρτίνα που μιλάμε και λέμε τόση ώρα, κρύβεται ένα παιδί. Και αυτό το παιδί, αν πάρει από εμάς θετικά μηνύματα, θα πάει αύριο στο δικό του γάμο. Αν πάρει από εμάς αρνητικά μηνύματα, δεν θα παντρευτεί. Θα αισθανθεί ότι ο γάμος είναι μια δυστυχία, μια τυραννία, μια απαξίωση του τρόπου ζωής μας. Οπότε είμαι μόνος μου. Πάρα πολύ καλά. Και έχω το κομπιούτερ μου, το αυτοκίνητό μου, το ενίκιο μου, το σπιτάκι μου και είμαι μια χαρά μόνος μου. Αυτό το μια χαρά μόνος μου είναι το πραγματικό λάθος της κοινωνίας μας που πρέπει να το αλλάξουμε. Αν μπορούμε να το αλλάξουμε και αν δώσουμε τη δυνατότητα στο να πούμε ότι ο γάμος τελικά δεν είναι μια υποχρέωση δέσμευση, γιατί αυτό λέγεται ζυγός. Έτσι, ο γάμος έχει το νόημα του ζυγού, διαζύγιο. Mm. Δεν είναι λοιπόν το νόημα ότι παντρεύομαι και την πάτησα και έκανα και ένα παιδί και τι να κάνω τώρα, τραβάω το Γολγοθά. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Ναι. Παντρεύομαι και ξέρω ότι μπορώ να φύγω ανά πάσα στιγμή. Το διαζύγιο έχει υγεία από κάτω. Όταν ένας άνθρωπος είναι με έναν άνθρωπο που πια δεν του λέει τίποτα, παρά μόνο θυμώνει, αντιδρά, χρεώνει και ξεφτιλίζει ή υποτιμά ή ασκεί βία. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι μια σοβαρή παράμετρο της δυτικής κοινωνίας.
Κυρία Σκητή, ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σε ένα τελευταίο ερώτημα και τη δέσμευσή σας, αν μπορείτε, στο ραδιοφωνικό αέρα, όπως λέμε δημοσιογραφικά, ότι κάποια στιγμή που θα έχετε το χρόνο, ίσως να έρθετε στο ραδιοθάλαμο για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ρωτάει Χρυσή, είναι φυσιολογικό να ψάχνουμε όσο ζούμε τον έρωτα, είναι δυνατόν να χτίσουμε υγιή συντροφικότητα κάθε 3 χρόνια?
Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Κάθε 3 χρόνια ανανεώνουμε τη δική μας σχέση, αυτό εννοείται.
Νομίζω ότι αναφέρεται σε άλλο σύντροφο κάθε 3 χρόνια.
Δεν γίνεται τώρα. Αυτό κάθε 3 χρόνια να ζητάω τον έρωτα κάπου αλλού και να είμαι παντρεμένη και παντρεμένος, ακούγεται ανώριμο συναισθηματικά. Γιατί αν κάθε 3 χρόνια ψάξει ένα επόμενο έρωτα, και τι να είσαι σε ένα γάμο μέσα. Κλείστονε και κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά στην πραγματικότητα ο έρωτας, και το λέω ως γιατρός με 40 χρόνια και πάρα πολλά ζευγάρια από το γραφείο που έχουν περάσει, υπάρχει στο μόνιμο ζευγάρι. Υπάρχει ο έρωτας και δεν πρέπει να χάνεται και δεν πρέπει να ακυρώνεται πίσω από την ανάγκη της ελευθερίας. Θυμάστε αυτό που θα κλείσω, αυτό που λέγανε ότι ο γάμος είναι ένας πύργος. Αυτός που είναι μέσα θέλει να βγει έξω και αυτός που είναι έξω θέλει να μπει μέσα. Σήμερα δεν είναι τίποτα. Ο πύργος έχει κλείσει τις πόρτες του και όλοι αναζητάμε τη φυγή και την απομάκρυνση. Γι' αυτό και έχουμε, όπως βλέπετε, εξαιρετική μείωση των γάμων και των πολιτικών και των θρησκευτικών και σαφέστατη μείωση των γεννήσεων με πρόβλημα δημογραφικό τεράστιο.
Κύριε Σκητή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για την ανάλυση σας. Ευχαριστώ και όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές για τα πάρα πολλά σχόλια. Νομίζω ότι μπορούμε να μεταφερθούμε στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κορέας και να καλημερίσουμε, να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO. Κύριε Κουμουτσάκο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα στην Αθήνα. Εδώ είναι απογευματινές ώρες.
Απόγευμα, ναι.
Ναι.
Και έχουμε μια μεγάλη είδηση από τη Μπουσάν, το ότι ο Όλυμπος, το μεγαλύτερο ελληνικό βουνό, εντάχθηκε στο πρόγραμμα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς τα καταφέρατε?
Ναι, είναι πράγματι έτσι. Τώρα είμαι και μέσα στην αίθουσα της συνεδριάσεως ακόμα. Κύριε Πολάτο, είναι μια ημέρα που χωρίς υπερβολή, εγώ γενικά αποφεύγω τις υπερβολές, όμως αυτή τη φορά θα πω ότι είναι ιστορική αυτή η απόφαση. Είναι μια διεθνής αναγνώριση της εξαιρετικής οικουμενικής αξίας του Ολύμπου ως ταυτόχρονα πολιτιστικού και φυσικού αγαθού που εντάσσεται με τη σφραγίδα και με ομόφωνη απόφαση της UNESCO στα αυτόν τον σπουδαίο, τον πολύ σημαντικό κατάλογο μνημείων της ανθρωπότητας. Μπορεί να ακούγεται για μας απλό ή αν θέλετε όχι απλό, μπορεί να ακούγεται αυτονόητο ότι όλοι μπορεί θα έπρεπε να είναι ή γίνεται σχετικόν πρέπει όλοι να το αποδεχτούν. Όμως εσείς το ξέρετε καλά, στην διεθνή διπλωματία τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Απαιτείται πολλή δουλειά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πιο εντατικά από το 23, προκειμένου να ετοιμαστεί ένας εξαιρετικός φάκελος από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Αυτός ο φάκελος να προχωρήσει, να αξιολογηθεί και μετά να πείσουμε τα κράτη να ψηφίσουν υπέρ του. Είχαμε κάποιες δυσκολίες, πρέπει να σας πω, διότι οι τεχνοκράτες, τα τεχνοκρατικά όργανα της UNESCO, είχαν εντοπίσει κάποια τεχνικά ζητήματα κατά την άποψή τους και δεν είχαν εισηγηθεί την άμεση εγγραφή, αλλά να το επανεξετάσουμε μετά από ένα χρόνο. Κάναμε πολλή δουλειά και βρεθήκαμε σε τελείως άλλο σημείο. Τα κράτη πίστηκαν, οι αντιπροσωπείες πίστηκαν. Από τα 21 κράτη της Επιτροπής, 17 πήραν το λόγο ώστε ρητά να υποστηρίξουν την εγγραφή του Ολύμπου και η ομόφωνη ήταν απόφαση. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή. Τι σημαίνει αυτή η στιγμή? Είναι ταυτόχρονα στιγμή χαράς, είναι στιγμή περηφάνειας, αλλά και μεγάλης ευθύνης για το τι εμείς οφείλουμε να κάνουμε για αυτό το μοναδικό. Το μοναδικό διαμάντι, πολιτιστικό και φυσικό της χώρας μας, που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Οικουμένη. Επομένως, πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή, με σεβασμό, να διαχειριστούμε με τρόπο βιώσιμο την ανάπτυξη που θα έχει, να προκαλέσουμε και να καλωσορίσουμε και άλλες μελέτες για τον Όλυμπο, και για το φυσικό και για το πολιτιστικό του αποτύπωμα, προκειμένου η σημερινή ιστορική απόφαση να γίνει αφετηρία μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης και μιας λαμπερής ακτινοβολίας του Ολύμπου στον κόσμο. Διότι βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά ανήκει στην Οικουμένη.
Ακούτε τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, έπειτα από την απόφαση η οποία λήφθη μόλις πριν από λίγο στην Κορέα για την ένταξη του όρους Όλυμπος στο πρόγραμμα της παγκόσμιας φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Κύριε Κουμουτσάκο, εσείς δεν μιλάτε για τον εαυτό σας, αλλά εμείς μπορούμε να το πράξουμε. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, λίγο καιρό αφού η UNESCO καθιέρωσε και την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, πάλι ομοφόνος. Και είναι κάτι νομίζω που πιστώνεται στους διπλωματικούς χειρισμούς που κάνετε ως έμπειρος διπλωμάτης, στους συνεργάτες σας, στα Υπουργεία που ετοίμασαν το φάκελο, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, αλλά μια κοινή προσπάθεια, μια επιτυχία, εγώ θα έλεγα, του κρατικού μηχανισμού και της εκπροσώπησης της Ελλάδας στα διεθνή φόρα.
Είναι ακριβώς έτσι, κύριε Πολάτο. Σας ευχαριστώ που υπενθυμίζετε μία μείζωνα άλλη επιτυχία της χώρας. Αυτό για την αναγνώριση της παγκόσμιας, της σπουδαιότητας της ελληνικής γλώσσας. όπως τότε, έτσι και τώρα, τίποτα δεν είναι ατομικό. Καμία επιτυχία δεν προκύπτει από μονομένες προσπάθειες. Στη συγκεκριμένη τώρα για τον Όλυμπο, το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός ο κύριος Παπασταύρου και το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν, αν θέλετε, η στήριξη για να δώσουμε στην πρώτη γραμμή μια διπλωματική μάχη που δεν ήταν απλή. Το λέω γνωρίζοντας ακριβώς γιατί το λέω, δεν ήταν απλή.
Μακάρι να μπορούσατε να μας περιγράψετε το παρασκήνιο.
Ήταν όμως νικηφόρα. Κοιτάξτε, το παρασκήνιο είναι ότι στην επιτροπή αυτή η οποία πήρε την τελική απόφαση, η γνώμη των τεχνοκρατών έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έπρεπε λοιπόν εμείς να πείσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και με επιχειρήματα που έπειθαν το κάθε κράτος ξεχωριστά ότι έπρεπε να μας στηρίξει να καταλήξουμε σε αυτή την απόφαση. Αυτά θα τα πούμε σε μεταγενέστερους χρόνους. Σήμερα, όπως σας είπα, είναι στιγμή χαράς, είναι στιγμή περηφάνειας αλλά και το τονίζω και ευθύνης απέναντι σε αυτό το σπουδαίο που μας συνέβη να το τιμήσουμε και να το τιμήσουμε διαχρονικά. Διότι τελικά, όταν μιλάμε για τον Όλυμπο, όταν μιλάμε για την ελληνική γλώσσα, όταν μιλάμε για τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης, συνομιλούμε με τους αιώνες και συνομιλούμε με την πολιτιστική μας εθνική ταυτότητα. Και αυτό απαιτεί σέβας. Απαιτεί σέβας στην ιστορία και απαιτεί σέβας στο μέλλον και στις γενιές που έρχονται.
Ενθουσιώδης, κύριε Κουμουτσάκο, είναι και η ανάρτηση, η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν από λίγα λεπτά, γράφει ο Πρωθυπουργός: από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία την φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Είμαστε
όλα έχουν υποθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Είναι ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ζωντανά από την Κορέα, από την Μπουσάν της Κορέας, όπου πριν από λίγα λεπτά ελήφθη η ιστορική αυτή απόφαση για ένταξη του όρους Όλυμπος στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Εμείς σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσουμε, εσείς όμως δεν θα μας αφήσετε γιατί θα μείνετε στο Earth News Radio 105,8, θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων διότι η ώρα σε ένα λεπτό θα είναι 12 μεσημέρι. Θα συνεχίσετε όμως την ακρόαση διότι έρχεται ο Νότης Ανανιάδης και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Earth News Radio. Από Μάκη Πολάτο, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη και Ντόνα Δρούτσα, η οποία μας ακούει κάπου κρυμμένο, είμαι σίγουρος. Καλή συνέχεια Κυριακής, καλές βουτιές.